สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเราเข้ามาสู่เรื่องที่ 3.2.2 ครับเรื่องระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนยังไม่ได้ก้าวไปถึงระดับบูรณาการความคิดสำคัญคือโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาการในลักษณะบูรณาการเมื่อสิ้นทศวรรษ1980เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับแนวทางและเป้าหมายของอาเซียนในช่วงแรกมีความขัดแย้งกันในตัวข้อที่1เป้าหมายที่แท้จริงคือการเมืองและความมั่นคงข้อ2เป้าหมายที่แสดงออกคือด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกลางทศวรรษ1970เริ่มเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่วงแรกไม่มีที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกิจการอาเซียนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่างประเทศการดำเนินการด้านเศรษฐกิจใช้ความร่วมมือไม่ได้ใช้การบูรณาการทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า Economic Integration ลีเกียนยูกล่าวไว้ในคศ1972ว่าอาเซียนยังไม่มีความมุ่งหวังที่จะมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องกลางทศวรรษ1970ความก้าวหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การบูรณาการกลางทศวรรษ1970ปัจจัยที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจากการเมืองและความมั่นคงสู่การเน้นด้านเศรษฐกิจก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงภายหลังการยุติสงครามอินโดจีนครั้งที่2คือสงครามเวียดนามในคศ1975ผลก็คืออาเซียนต้องร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีความคาดหวังความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเหตุการณ์ระหว่างการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกที่บาหลีในปีคศ1976ประเทศในอาเซียนประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรียกว่า recession เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่1ในปีคศ1974ถึง1975ในปีคศ1973กลุ่ม OPEC ขึ้นราคาน้ำมันขึ้น4เท่าผลก็คือทำให้เกิดภาวะ stagflationเป็นภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เรียกว่า economic stagnation ร่วมกับการว่างงานร่วมกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลต่อการลดอัตราการผลิตก็คือเป็นการลดอุปทานเพราะไม่มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันได้แก่บรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียประเทศสิงคโปร์มีโรงงานกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดลำดับ3ของโลกรองจากโรงงานกลั่นที่เมืองฮูสตันประเทศสหรัฐอเมริกาและโรงกลั่นที่เมืองร็อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและได้รับผลกระทบจากความถดถอยทางเศรษฐกิจในปีคศ1976มีการปรับท่าทีของอาเซียนก็คือความกังวลด้านการเมืองและความมั่นคงลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการปรับความสัมพันธ์กับประเทศคอมมิวนิสต์อินโดจีนจีนประสบความสำเร็จในการปรับความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนยกเว้นประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ปัจจัยที่ทำให้จีนเปิดความสัมพันธ์กับประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการที่จีนปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาภายหลังประธานาธิบดีนิกสันไปเยือนจีนในเดือนกุมภาพันธ์คศ1972ในปลายทศวรรษ1970มีการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศภายนอกและมีนโยบายสีทันสมัยโดยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งครอบคลุม4นโยบายที่สำคัญคือการเกษตรการอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องเมื่อความสนใจด้านการเมืองและความมั่นคงลดลงประเทศในอาเซียนก็ต้องมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเราเรียกว่า EOI ย่อมาจากคำว่า Export Oriented Industrialization เมื่อเริ่มก่อตั้งอาเซียนในปีคศ1967ถึงต้นทศวรรษ1970มีการค้าระหว่างกันน้อยมาก มูลค่าการค้าของกลุ่มอาเซียนคิดเป็น 12-15% ซึ่งเป็นผลจากมรดกช่วงสมัยอาณานิคมรูปแบบหลักทางการค้าของช่วงสมัยอาณานิคม 1. ให้ดินแดนภายใต้อาณานิคมส่งออกทรัพยากรและวัตถุดิบไปยังประเทศมหาอำนาจและข้อ 2. ให้ดินแดนอาณานิคมนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศมหาอำนาจภายหลังได้รับเอกราชประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีความผูกพันกับอดีตประเทศเมืองแม่ของตนยกเว้นเมียนมาและเวียดนามลักษณะรูปแบบทางการค้าช่วงสมัยอาณานิคมพื้นฐานคือเป็นการตักตวงผลประโยชน์ไม่มีการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อได้รับเอกราชประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นหลักฐานหรือฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาด้านอื่นสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนมีการเข้าร่วมกันร่วมมือในระดับต่ำเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันของทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบเมื่อเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเริ่มเกิดการค้าระหว่างกันในด้านสินค้าและบริการการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะแรกเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเรียกว่า ISI ย่อมาจากคำว่า Import Substitution Industrialization ซึ่งไม่ค่อยส่งผลต่อการค้าภายในของอาเซียนแต่มีกรณียกเว้นคือสิงคโปร์มีการค้ากับประเทศอาเซียนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากข้อ 1. สิงคโปร์เป็นเมืองท่าที่เป็นแหล่งพักสินค้ามาอย่างยาวนานก็คือเป็นที่พักของสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกโดยจะมีการส่งออกผ่านท่าเรือและท่าอากาศยานข้อ 2. สินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อส่งออกสินค้านำเข้ามาเพื่อการแปรรูปขั้นต้นจากระดับการบรรจุหีบห่อส่งออกสู่ตลาดโลกโดยส่งออกไปประเทศหลักคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปข้อ 3. สิงคโปร์เป็นแหล่งพักสินค้าอินโดนีเซียและมาเลเซียนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมาแวะพักสินค้าที่สิงคโปร์ต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษ1970ในปีค.ศ.1975ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกำหนดความสำคัญเร่งด่วนเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าในบางด้านและการแบ่งปันทำการผลิตด้านอุตสาหกรรมผลคือข้อ 1. ความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าชื่อว่า PTA ย่อมาจากคำว่า Preferential Trading Arrangementข้อ 2. โครงการอุตสาหกรรมอาเซียนเรียกว่า AIP ย่อมาจากคำว่า Asian Industrial Project เราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนเรียกว่า AIP ย่อมาจากคำว่า Asian Industrial Project ในปีค.ศ.1969มีแนวคิดที่เริ่มจากนักเศรษฐศาสตร์สหประชาชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในปีค.ศ.1972ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีค.ศ.1976แนวคิดได้รับความเห็นชอบในการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่บาหลีนโยบายภายใต้โครงการ AIP ข้อ 1. อาเซียนมีนโยบายจัดสรรโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้อ 2. แต่ละชาติต้องมีส่วนร่วมทุนในแต่ละโครงการข้อ 3. ผลผลิตจากโครงการจะได้รับความคุ้มครองจากการแข่งขันและมีหลักประกันการผูกขาดของตลาดภูมิภาคความตกลงภายใต้โครงการ AIP ก็จะมีการจัดสรรให้ประเทศต่างๆครับโครงการผลิตปุ๋ยยูเรียจัดสรรให้ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียโครงการผลิตซูเปอร์ฟอสเฟตซึ่งเป็นฟอสเฟตเพิ่มกรดกำมะถันละลายน้ำง่ายและใช้เป็นปุ๋ยแทนกระดูกจัดสรรให้ประเทศฟิลิปปินส์โครงการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลจัดสรรให้ประเทศสิงคโปร์และโครงการผลิตโซดาแอสหรือโซดาไฟจัดสรรให้ประเทศไทยโครงการที่มีการดำเนินต่อมาคือโรงงานผลิตปุ๋ยยูเรียก็จะผลิตอยู่ที่เมืองอาเจเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและเมืองบินตุลูประเทศมาเลเซียโรงงานผลิตปุ๋ยอินโดนีเซียสร้างแล้วเสร็จในค.ศ.1983และโรงงานผลิตปุ๋ยในมาเลเซียสร้างแล้วเสร็จในค.ศ.1986 ครงการอื่นๆที่เหลือมีความเห็นไม่ตรงกันสิงคโปร์ไม่เห็นด้วยกับนโยบายอุตสาหกรรมที่กำกับโดยรัฐและการให้ความคุ้มครองจากการแข่งขันในปีคศ1977ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น 1,000 ล้านดอลลาร์ที่นายกเทเคโอฟุกุดะให้คำมั่นสัญญาไว้ขณะเดินทางมาเยือนอาเซียนและเมียนมาไม่ได้เป็นไปตามคำมั่นที่ให้ไว้สาเหตุของการที่ AP ล้มเหลวก็คือความไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการเปลี่ยนจาก ISI เป็น EOI ในปีคศ1977อาเซียนเริ่มเปิดเสรีทางการค้าด้วยความตกลง PTA ก็คือกำหนดให้มีสิทธิโดยสมัครใจและแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าสิทธิพิเศษภายใต้โครงการนี้คือการลดภาษีศุลกากรขาเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ข้อ 1. อาหารและพลังงาน 2. ผลผลิตจากโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนและ 3. คือสินค้าอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้โครงการนี้ไม่ได้มีผลดีต่อการเปิดเสรีนำไปสู่การขยายปริมาณการค้าในอาเซียนไม่มากนักลักษณะการดำเนินการไม่ได้มีการกำหนดอัตราการกำหนดภาษีศุลกากรเป็นเปอร์เซ็นต์แต่จะเป็นการกำหนดโดยเลือกภาษีศุลกากรในลักษณะของ MOP ที่เรียกว่า Margin of Preference Margin of Preference หรือ MOP หมายถึงอัตราภาษีนำเข้าปกติที่ประเทศสมาชิกได้ผูกพันไว้กับ WTO เราเรียกว่า MFN rate ย่อมาจากคำว่า Most Favored Nation rate ลบกับอัตราภาษีนำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเกิดจากสินค้าชนิดเดียวกันภายใต้การเจรจาความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ MOP จะแสดงออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของ MFN rate ผลของ MOP คือข้อ1อัตราภาษีศุลกากรก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงภายหลังการเจรจาข้อ2ประเทศอาเซียนมีอัตราภาษีศุลกากรที่ต่างกันข้อ3สิทธิพิเศษจำกัดอยู่เฉพาะสินค้าที่ระบุไว้ในรายการซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของลัทธิคุ้มครองด้านการค้าเราเรียกว่า protectionismทำให้มีการขึ้นบัญชีสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในสินค้าซึ่งไม่มีในประเทศใดในอาเซียนนำเข้านักคิดชื่อโดนัลด์วิทเทอร์บีได้สรุปผลการดำเนินการภายใต้โครงการ PTA การนำ PTA ไปใช้มีการเจรจาอย่างยืดเยื้อว่าจะนำสินค้าใดเข้าไปรวมในบัญชีการจำกัดความสำคัญของการค้าภายในอาเซียนอย่างมากในปีคศ1987การประชุมสุดยอดที่กรุงมะนิลาพบว่าสินค้า 5% ที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ PTA เท่านั้นที่จะมีการซื้อขายกันจริงสินค้าภายใต้โครงการ PTA มีเพียง 2% ของการค้าภายในอาเซียนการค้าขายในอาเซียนมีสัดส่วน 17% ของการค้าในอาเซียนทั้งหมดโครงการ PTA เป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่เข้มข้นในเวลาต่อมาพัฒนาการที่สำคัญที่สุดภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกที่บาหลีคือพัฒนาการเชิงสถาบันในช่วงแรกเรียกว่า institutional development ก็จะมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1คือการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเรียกว่า AEM ย่อมาจากคำว่า Asian Economic Ministers ซึ่งเพิ่มเติมจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศข้อที่2มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจำเรียกว่า Standing Committee และคณะกรรมการเฉพาะกิจการจัดตั้งคณะกรรมการถาวรเรียกว่า Permanent Committee มี11ชุดซึ่งจะอยู่ในกำกับของรัฐสมาชิกโดยคณะกรรมการ11ชุดคือ 1. การขนส่งทางอากาศของพลเรือน 2. การสื่อสารด้านการจราจรทางอากาศ 3. อาหารและการเกษตร4. การเดินเรือ 5. การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 6. การเงิน 7. การสื่อสารมวลชน 8. การท่องเที่ยว 9. การขนส่งทางบกและโทรคมนาคม 10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 11. คือกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมครับคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่นๆก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอื่นๆครับจำนวนมาก ามความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีการประสานงานโดยคณะกรรมการประจำก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.2.2 เรื่องระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจขอบคุณครับสวัสดีครับ